Povodom 22. aprila, dana sjećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu, specijalni gost iz Konradija je njegovo preosveštenstvo, episkop lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, vikar patrijarha srpskog u Pećkoj patrijaršiji i koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Hristos voskrese i blagoslovite preosvećeni.
Vajsin voskrese, Bog blagoslovio.
Preosvećeni, vi se nalazite u Njujorku. Kojim povodom?
U Njujorku sam povodom 11. već tradicionalnog obeležavanja dana sećanja na Jasenovac, koji je do ove godine organizovao Institut za istraživanje Jasenovca u Njujorku, obično u prostorijama crkvene, naše crkvene opštine u Njujorku. Međutim, od ove godine tu taj događaj organizuje crkvena opština Njujork. Znači, to je prešao u organizaciju crkve, s tim što je Institut za istraživanje Jasenovca sada saorganizator. I želja je bila, i kako ljudi iz instituta, tako i naših iz crkvene opštine, da odbor za Jasenovac, čiji sam ja koordinator, bude uključen u organizaciju i da ove godine porazgovaramo i nađemo načina kako da taj, kako da ovaj događaj s vremenom se dobije još više na značaju, tako da se Institut za istraživanje Jasenovca, Jasenovac Research Institute, obratio pismom Svetom arhijerejskom sinodu s molbom za učešće odbora za Jasenovac, i Sveti arhijerejski sinod po prvi put u 12 godina je to odobrio i to aktivno se uključio u organizovanje ovog dana. Ovaj dan je zaista retka i zaista časna pojava institucija, jer nigdje drugdje mi nemamo takav kontinuitet obeležavanja Jasenovca, i da podsjetim da je taj isti institut uspeo da u Njujorskom parku holokausta postavi i spomenik Jasenovcu. Tako da je omogućio na taj način da se višestruko obeležava dan Jasenovca, i tako je program izgledao.
Da podsjetimo slušaoce iz Konradija, u Memorialnom parku holokausta u Brooklynu nalazi se spomen ploča žrtvama logora Jasenovac. To je prvi javni spomenik stradalim u tom logoru u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizator i inicijator postavljanja spomenika bio je Njujorški institut za istraživanje zločina u Jasenovcu, osnovan 1998. godine. Kakva je vaša saradnja sa ovim institutom koji svake godine, ove već 11. put, organizuje godišnji komemorativni skup Dan Jasenovca?
Pa, taj institut je osnovan nakon prve međunarodne konferencije o Jasenovcu, koja je održana na City University of New York, i održan je upravo zato da bi napravio kontinuitet sa tom konferencijom. Oni su tokom vremena tražili svakako načine na koji je funkcionisanja i na koji način mogu da doprinesu, i ako pogledate na internetu, recimo, njihov sajt i sajt odbora za Jasenovac su dva najvažnija topika na internetu koja pokrivaju pitanje Jasenovca, i ako pogledate čak i Wikipediju, ona upućuje skoro isključivo na ta dva sajta. Institut je uspio da postane obavezan u svim razgovorima, i sve međunarodne, pogotovo u Americi, organizacije koje se bave holokaustom, genocidom, naročito Jugoslavijom, Drugom svjetskom ratu, konsultuju Institut za istraživanje Jasenovca. On, nažalost, nije uspio da postane potpuno jedna velika, ozbiljna naučna institucija u smislu da zaposli ljude, međutim, i tako da ih on zapošljava na osnovu saradnje na pojedinim projektima, od kojih svakako na vrhu po značaju se nalazi upravo ovo godišnje obilježavanje Jasenovca, koje je juče i završao.
Recite nam nešto o programu skupa.
Celi program se odvija pod blagoslovom i pokroviteljstvom također preosveštenog episkopa istočnoameričkog Mitrofana u crkvenoj opštini Svetog Save, koja je inače odlukom Svetog arhijerejskog sabora od prošle godine sada postaje u stvari sjedište se istočnoameričke eparhije, i sasvim sigurno da ovaj događaj će biti nešto po čemu će eparhija i pogotovo njeno središte u buduće biti poznati. Sam sam događaj počinje u subotu večernjom službom u 5 sati, koju nakon koje slijedi zaupokojna služba za žrtve Jasenovca, koja je obavezna, ako vidite u kalendaru naše crkve, jedan od 4 obavezna godišnja parastosa uz Vidovdanski i parastos žrtvama NATO bombardovanja, na primjer. Poslije čega slijedi svečana večera u sali crkvene opštine, koju, na kojoj se onda obraćaju govornici, predstavnici raznih organizacija koje učestvuju u obilježavanju ovog dana. Ove godine smo zaista imali bogato prisustvo, naravno tu su i naši diplomatski predstavnici, uglavnom iz konzulata Republike Srbije, u generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku, s kojima je saradnja zaista veoma dobra. Ove godine smo imali predstavnike Anglikanske crkve, Jevrejske zajednice, mnogo veći broj Srba nego ranije, tako da su i domaćini bili veoma, veoma zadovoljni. Pored njih, recimo, bio je predstavnik Beogradske otvorene škole, tako da ova manifestacija sve više dobija na značaju. Ujutru u pola 11 služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Save, koji se, kao što znate, nalazi u samom centru Njujorka, da bi posle toga bio prikazan film Sime Brdara o Sadiku Danonu, jednom od preživjelih jasenovačkih logoraša, i potom se zaputilo u Memorialni park Holokausta, koji se nalazi u Brooklynu, gdje je zaista u užasnim vremenskim uslovima se okupio jedan zaista značajan broj ljudi i održan je događaj, znači memorialni događaj koji je trajao preko sat vremena. To je zaista, s obzirom na to da je bilo veoma hladno, da je padala jaka kiša, da je hladan vjetar, bilo nešto što zaslužuje svako, ti ljudi koji su došli zaslužuju zaista svako poštovanje, i njihova posvećenost i ljubav i namjera da se sećaju. Tu zaista treba istaći ovog direktora Instituta za istraživanje Jasenovca, gospodina Barija Litučija, koji je autor knjige Jasenovac i holokaust u Jugoslaviji, koja se veoma koristi u nauci, i zahvaljujući njegovom upornom radu, evo već godinama, i gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg proglašava 22. april redovno danom Jasenovca u Njujorku.
S obzirom da je skup već završen, recite nam kakvi su utisci, kako vaši, tako i posetilaca?
Pa, mislim da ćemo medijsko pokriće svakako imati značajno. Naravno, to će biti u senci zaista velikog obeležavanja Jasenovca ove godine u Donjoj Gradini, koje se zbilo također prekiče i juče, gdje zaista svake iz godine u godinu sve više i ozbiljnije delegacije dolaze. Ove godine, mislim, bio i gospodin Ron Lauder, predsjednik Svjetskog jevrijskog kongresa, i veliki broj naučnika i prijatelja iz svijeta. Ali ovo je jedini događaj van prostora bivše Jugoslavije, tako da kažem, od velikog značaja, i što je najvažnije, sa kontinuitetom.
Preosvećeni, vi ste i član odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Koje su uopšte aktivnosti odbora?
Odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora, čijim sam ja koordinator, je telo, savjetodavno telo Svetog arhijerejskog sabora, koje svojom aktivnosti treba da omogući Svetom arhijerejskom saboru i svima drugima kojima je pomoć potrebna, da se na odgovarajući način bavi Jasenovcem. Naša je funkcija višestruka. Prvo, mi se bavimo očuvanjem spomena po onome što je vladika Nikolaj zaveštao kada je u pitanju Jasenovac i stradanje u Drugom svjetskom ratu, to je prvo Srbima da se ne svete, drugo da se ponose svojim učenicima ili proslavljaju, i treće da objavljuju cijelom svijetu njihovo stradanje. Ono prvo je prvenstveno pouka koja je od temeljne važnosti, jer ko se osveti, taj se ne posveti, kaže naš narod. I to je pre svega pouka na koji način se sećati. Onda drugo, proslavljati. Zaista se treba nastojati na tome da se iskrivljena predstava koju smo naslijedili iz prethodnih 50 godina da su to nekakvi stradalnici bez nade da je sjećanje bilo prepuno pesimizma i isključivo sjećanje na užas, umjesto da se pored toga, kao što se na Velikom petku slijedi Vaskrsenje i Veliki petak se gledamo kroz Vaskrsenje, da se sjećamo toga da smo ipak u tom ratu pobedili, da smo preživjeli kao narod i takvu strahotu, da smo među pobjednicima u Drugom svjetskom ratu i da proslavljamo one koji su preživjeli, koji su savladali taj užas ili su se u njemu ljudski ponašali, i na kraju da proslavljamo i one koji su jednostavno otišli u smrt zato što su mučenici onakvi kakvi su sigurno bili, 40.000 mučenika nikomidijskih ili 12.000 dece bitlejemske. A na sreće strane, konačno i odbor za Jasenovac je razvio ogromnu međunarodnu saradnju, uspjevši da poveže naše institucije, međunarodne institucije i da postoji jedna organizacija bez koje je bilo kakav razvoj kada je u pitanju stradanja u Drugom svjetskom ratu na području bivše Jugoslavije nemoguće.
Hvala vam preosvećeni na gostovanju na talasima Iskon radija i na svemu što vi i odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve činite da se nevine žrtve Jasenovca ne zaborave.
Vama hvala i Hristos Voskrese.